Gambar 32 makhluk Tuhan Yesus. Iblis musuh Tuhan Yesus ialah musuh orang Kristen. Iblis ngendok orang Kristen berpikir terus soal esen dengan pakaian dan barang lain-lain. Nyo kepengen orang Kristen supaya hobi teringat dengan Tuhan. Tapi orang Kristen harus patuh kepada Tuhan. Tuhan hopino orang Kristen berhutang dengan iblis. Nyo selalu ingat janji dengan Tuhan Yesus. Nielah segelo diperlukannya nak disediakannya Tuhan Yesus.